Балаңыздың жүрегін операция қылуымыз керек. Соған кететін қаражатты әзірден даярлай берің.
Бұл жүрегім ауырып тұр, жана берсін ба. Жүрекке қымбат қойдым, бола берсін ба. Бұл дүнияда ақшасы жоқ адам қанша. Пұлы жоқлар я ауырып қала берсін ба. Бұл жүрегім ауырып тұр, жана берсін ба. Жүрекке қымбат қойдым, бола берсін ба. Бұл дүнияда ақшасы жоқ адам қанша, пұлы жоқлар я ауырып қала берсін ба. Имканын тауып бер Алла, имканын тауып бер Алла. Бұл жүрегім жана берсін ба, пұлы жоқлар қала берсін ба. Кен дүниялары жалған болса, өміріміз орта жасқа барған болса, мехір беріп бір-біреуге жақсы сөйлен, жүрегіңде жақсылықлар қалған болса. Біз күн екен дүниялары жалған болса, өміріміз орта жасқа барған болса, мехір беріп бір-біреуге жақсы сөйлен, жүрегіңде жақсылықлар қалған болса. Имканын тауып бер Алла, имканын тауып бер Алла. Бұл жүрегім жана берсін ба, пұлы жоқлар қала берсін ба.
Еш заттан ғам шекпе. Сен мына дәрілердің ішінен өзіңе керегіңді ал. Жетпесе, міне, мына ақшаны да ал.
Ал, ата ол, өзіңізге керек дәрілер емес пе?
Сен үшін имканын тапқан Аллаға қарсы шығып болмайды. Елі әммесі жақсы болады.
Ал, балам.
Алло, папа. Мені операция қылудың үмкәні тауылды.
Не?
Қасында жатырған ата бар ғой, сол маға жәрдем берді.
Рас айтып тұрсаң ба, балам?
Ауа, папа, Алланың өзі үмкәні тауып берді.
Әй, құдайым ай, өзіңе мың қатыле шүкір.